Broers en susters, dit is 'n voorreg om ook vanavond hier by mekaar te wees vanmiddag en om saam die Here te mag aanbid, so die dag ook af te sluit. Daar is enkele afkondigings namens die kerkraad. Vandag is die kollektes bestem vir die kerk en vir onkoste kerkverband. Dan is dit vandag ook voorbereiding vir die viering van die heilige nagmaal, wat as die Here wil volgende week in die oggenddiens saam gevier sal word. En nie daar besoekers is wat saam met ons die nagmaal wil vier, of as u familie of vriende het wat u besoek, is dit nodig om vooraf verkieslik teen Vrydag dit by die kerkraad of by u wijksoudeling kenbaar te maak, sodat die nodige reëlings en ondersoek getref kan word. Aanstaande donderdag word u weer uitgenooi vir die gebedsaand, die preekverwerking, en almal is hartlik welkom en dit begin om 7:30 hier by die kerk. Dit dan die afkondigings namens die kerkraad. Ons wil as ons voetum saam sing uit Psalm 124. Die ewige God van alle dinge Heer, hy is ons hulp. Hy het ons vrygemaak. Kom ons staan en dan sing ons dit van harte saam. Die Here aan ons sy seën groet, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord daarop en ons vra die Here, ons gaan in sy heilige woning in, dat hy sy lig en sy waarheid op ons sal laat skyn. Psalm 43, die verse 3, 4 en 5.
Thank you.
Gemeente, kom ons verenig nou in gebed voor die Here. Vader in die hemel, waar ons hier in uw woning ingelei word, en ons in uw diens verblij, vra ons, bid ons, dat uw lig en uw waarheid op ons sal neerstraal. Want daar sonder bly ons in die donker. Daar sonder bly ons rondtas na iets om aan vast te hou, maar ons vind dit nie. Maar dit is slegs wanneer ons u lig en u waarheid het, dat ons rigting kry in die lewe. En dat ons weet dat ons na kort verdriet u ewige vreugde mag betree. Want Here, dit is wat die lewe dikwels is. Dit is 'n moeilike pad. 'N pad van lyding, van teëslae, van teëspoed. En ons niemand van ons ontkom aan die seer van die lewe nie. Maar om dan die vreugde te mag hê van die waarheid wat u vir ons gee en die vreugde en die vooruitsig te mag hê van die ewige lewe wat u vir ons bied. Dis 'n groot voorreg en ons dankie dat ons wat hier vanaand by mekaar is, dit mag beleef. Ons is op die paai op pad hierheen en ons sien soveel mense wat vir die dag uit was of ergens in 'n winkelsentrum deurgebring het. Mense wat hulle eie dinge gedoen het. Maar leer ons besef hoe 'n groot voorreg dit is dat ons hier by mekaar mag wees. Klein groepie, maar ons is u kudde, ons is die skape van u weide. En ons is dankbaar daarvoor. En u daal self neer, nie om op hierdie oomblik met die wêreld te praat nie, maar om op hierdie oomblik met ons te praat. Ons wat hier by mekaar is. Vader, wil u die opening van u woord seën, ons daardoor verryk, versterk en aanmoedig. Ons bid u dit in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, ons gaan die woord van die Here oopmaak. Ons bevind onsself in die lydenstyd. Oor enkele weke is dit Goeie Vrydag. Dan gaan ons gedenk dat die Here Jesus vir ons aan die kruis gesterf het, maar sy lewe op pad daarheen was ook lyding gewees. En ons wil vanaand iets daarvan beleef, iets in die begin van sy bediening alreeds, waar hy moes swaar kry. Ons gaan dit doen vanaand aan die hand van Matteus 4, die eerste 11 verse, die versoeking in die woestyn, maar ons gaan lees vanaf hoofstuk 3 vers 11. Dis Matteus 3 vers 11 en dan lees ons tot by hoofstuk 4 vers 11. En ons lees daar soos volg, waar die Here Jesus of waar Johannes die Doper sê, ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die Heilige Gees en met vuur. Sy skop is in sy hand en hy sal sy dorsvloer deur en deur skoonmaak en sy koring in die skuur saambring, maar die kaf sal hy met onuitbluslike vuur verbrand. Toe het Jesus van Galilea na die Jordaan, na Johannes gekom om deur hom gedoop te word. Maar Johannes het hom ernstig teëgegaan en gesê, ek het nodig om deur u gedoop te word en kom u na my toe? Maar Jesus het geantwoord en vir hom gesê, laat het nou toe, want so pas dit ons om alle geregtigheid te vervul. Daarna het hy hom toegelaat. En nadat Jesus gedoop was, het hy dadelijk uit die water opgeklim en meteens gaan die hemele vir hom oop en hy sien die gees van God soos 'n duif neerdaal en op hom kom. En daar kom 'n stem uit die hemele wat sê, dit is my geliefde seun in wie ek 'n welbehae het. En dan ons teksgedeelte, toe is Jesus deur die gees weggelei die woestyn en om versoek te word deur die duivel. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. En die versoeker het na hom gekom en gesê, as u die seun van God is, sê dat u die klippe brode word. Maar hy antwoord en sê, daar is geskrywe, die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Toe neem die duivel hom saam na die heilige stad en laat hom op die dak van die tempel staan en sê vir hom, as u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. Jesus sê vir hom, daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Weer neem die duivel hom saam na 'n baie hoë berg, en wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid, en sê vir hom, al hierdie dinge sal ek aan u gee, as u neerval en my aanbid. Toe sê Jesus vir hom, gaan weg, Satan, want daar is geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Daarna die duivel hom laat staan, en daar het engele gekom en hom gedien. Tot sover ons skriflesing, kom ons sing saam uit skrifberuiming 22. Dit is 'n beruiming van Jesaja 40, waar Johannes die Doper die weg van die Here voorberei. Kom ons sing skrifberuiming 22, die verse 3, 4, 5 en ook die verse 9 en 10. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Die begin van iemand se openbare optrede is baie belangrik. Wanneer 'n nuwe president in sy ambt bevestig word, soos wat ons onlangs in die VSA gesien het met president Trump, dan wag almal in spanning om te sien hoe daar die eerste sogenaamde 100 dae sal verloop. In die eerste 100 dae kry die nuwe president die geleentheid om 'n sterk indruk te maak, om homself te bewys. En is daarom baie belangrik vir nuwe presidente, nuwe regerings om vinnig uit die blokke te kom. En 'n beeld van daadkragtigheid in die oë van die publiek te skep, want ons weet almal die publiek se geduld is maar beperk. Die publiek wil op kort termyn resultate sien, en as dit nie gebeur nie, dan verdwyn die belangstelling en dan groei die kritiek. Nou, hoe was die eerste 40 dae van ons hemelse koning, toe hy met sy werk hier op aarde begin het? Hy het amptelik met sy werk begin, toe hy deur Johannes in die Jordaan gedoop is. Jy het ook onlangs die pracht en die praal van die bevestiging, die inhuldiging van president Trump gevolg. Wel, Jesus se doop in die Jordaan, dit was sy inhuldiging as die Messias van Israel. Dit was sy amptelike aanstelling. En vanuit die hemel maak God bekend, hier is my seun gereed om Israel te verlos. En in die gedaante van 'n duif, daal die gees op hom neer om hom te besiel en te bekragtig vir sy taak in hierdie wêreld. Vanaf hierdie oomblik is hy die sterkere, die een wie se skoene Johannes nie eens waardig is om aan te dra nie. So wat is die eerste indruk wat die publiek van hom kry? Hoe verloop sy eerste weke? Sal hy in hierdie kort tyd die mense kan oortuig? Sal hy hulle kan beïndruk met 'n vlaag kragtige optredes, wonders, uitvoerende bevele of sogenaamde executive orders? Nou, die mense van daardie tyd was in hierdie opsig niks anders as ons vandag nie. Hulle het aksie gesien, hulle wou sien dat dinge gebeur, hulle wou wonders en tekens sien. Is dit wat in die geval van die Messias, die koning van Israel, gebeur het? Het hy vanaf die Jordaan onmiddellik na die hoofstad Jerusalem vertrek? Het hy tydens die eerste weke van sy amp indrukwekkende tekens en wonders gedoen? Nee. Sy eerste weke was teleurstellend. Om die waarheid te sê, hy verdwyn eenvoudig. Hy verdwyn na die woestyn. Maar wat 'n president trek homself na sy inhuldiging weke lank terug in 'n onbekende bestemming? Jy doen dit mos nie. Die mense staan en kyk, hulle hou jou dop, hulle wil aksies sien. Maar wat doen Jesus? Na sy amptelike inhuldiging is hy skielik net weg. Onvindbaar. Die Heilige Gees lei hom in die woestyn in. Markus in sy weergawe van hierdie verhaal stel dit selfs nog sterker, die Gees dryf hom uit in die woestyn. Dis nie baie indrukwekkend nie, dis nie die soort wegspring wat 'n mens wil hê as jy die pretensie voer dat jy die wêreld gaan oorwin nie. In die openbaar bevestig, maar daarna skielik onvindbaar vir die mense. Maar broers en susters, so wou God dit hê. Dit was Jesus se eerste taak as mens. Sy eerste taak as mens het niks met ander mense te maak nie, maar met homself. Sy eerste taak as mens is nie om ander mense te bewaar nie, maar om homself te bewaar. So dikwels is ons gefokus op wat met ander moet gebeur nie waar nie. Hulle moet bekeer word, hulle moet beter Christene word, hulle moet anders begin lewe. Maar een mens moet in eerste plek jouself bewaar. Ons moet eers self trou wees aan God, en dis baie moeiliker, dit vra baie meer. En so word Jesus by die aanvang van sy amp as Messias verplig om eers sy eie trou te bewys. Hy word voor die vraag gestel, kan ek self die toets deurstaan? Daar is nog niks sigbaar van die groot werke wat God gaan doen nie. Nog geen verbasing by die volk oor die tekens en wonders wat hy gaan doen nie. Nee, hy is as mens alleen in die woestyn. En intussen brand daar in sy hart die ywer en die begeerte en die liefde om nou dat hy gedoop is, nou dat hy ingehuldig is, die wêreld te gaan verlos. Uiteindelik kan hy met sy groot werk begin. Maar vereerst drijf die gees om uit in die woestyn. Daar wacht die duivel om in, om hom te versoek. Een toets in die droogte tussen die sandheuwels en die grotte van die verlate woestyn. Een toets waarin Adam en Eva gefaal het. En hulle toets was nie eens in die woestyn nie, hulle toets was in die tuin, in een skone paradijs, waar daar volop was om te eet en te drink, waar hulle mekaar as hulp gehad het. En toch het hulle ore uitgeleen aan die fluisterstem van die slang. Sou Jesus staande kom bly waar hulle gefaal het? Dit was 'n toets waarin ook die volk Israel baie eeuwe later gefaal het. Hulle toets was wel in die woestyn. 'N 40 jaar lange reis deur die woestyn, maar dit is nie teenstaande 'n reis waarin God hulle bygestaan het. Hy het vir hulle gesorg, hulle klere het aan hulle nie verslyt nie, ewenmin die skoene aan hulle voete, Deuteronomium 29. Die Heer het manna gegee vir die honger, hy het water uit die rots gegee vir die dors, hy het Israel omring op hom ag gegee om bewaak soos sy oogappel, Deuteronomium 32, maar die volk het dit vergeet. En wou voortdurend terug na die kospotte van Egipte, sou Jesus vir 40 dae en 40 nagte in die woestyn staande kom bly, waar Israel tydens hulle 40 jaar lange reis gefaal het? En dit was 'n toets waarin ook ons so dikwels faal. Want watter mens is daar vandag wat nie sy ore uitleen aan die stem van die versoeker nie? Kom nou! Is nie so erg nie. Kom, kyk net bykie hierdie mooie beelde op die internet. Kom aan, vertel bykie die story. Weet jy, wil ek weet, dit brand op jou tong, is mos nie skinder as dit die waarheid is nie. Toe nou, moet nie softie wees nie. Drink nog 'n dop. Ach, niemand sal sien dit mos nie, dit gaan my net soveel help, as ek bykie meer belastinggeld kan terugkry. Sou Jesus staande kom bly daar, waar ons so dikwels faal? Dit was sy eerste taak, gemeente. Mens in ons plek. Daar waar ons faal, moes hy kom betaal. Dis ons skuld dat die begin van Jesus se amswerk so onaanskoulik was. Dis ons skuld dat hy heeltemal onderaan moet begin met 'n duiwelse versoeking. En hierdie droë doodse bestaan, een bestaan waarin ons as mense nie meer anders kan om, as om ons ore aan die duivel uit te leen. En hierdie bestaan moet Jesus kom neerdaal. So diep soos wat ons geval het, so diep moet hy met sy werk begin. En moet hy wys dat hy welstaande kan bly. Teen die versoekings van God se teenstanders, sal hy trou wees in 'n wêreld vol ontrou? Ja, 'n gevalle mensdom moet gered word. En daarom is die heel eerste wat nodig is, 'n mens wat nie val nie, maar 100% getrou is aan sy God. En is daarom opmerklik dat Jesus ook juis in sy mensheid beproef word. En nadat hy 40 dae en 40 nagte gevas het, het hy naderhand honger geword. Honger, want hy was hy was 'n mens. Nie sommer net lus vir iets te eet nie, nee, honger. Ons ken dit nie. Honger wat jou swak maak op jou bene, wat jou liggaam van pyn in mekaar laat krimp, wat al jou weerstand afbreek. Vader, wil u dan nie sorg nie? Vir Moses het u gesorg. Toe hy 40 dae en 40 nagte op die berg was om die wet in ontvangs te neem. Vir Elia het hy het u gesorg. Toe hy 40 dae en 40 nagte deur die woestyn moes trek om u by die Sinaï te ontmoet. Maar vir my dan? Nee, God se eie seun moet honger ly. Daar in die wagkamer van die duivel. Hy moet die weg gaan van ontluistering en van swaar kry en intussen wag die duivel sy kans af. Nou hy die verhongerde Jesus van 'n afstand dop en dan op die regte oomblik wanneer Jesus op sy swakste is, dan slaan hy toe. 3 maal. 'N blitskriek van uit die hel. En elkeen van die 3 versoekings wil ons kyk, want dis ons versoekings, dis my versoekings wat Jesus moet dra. Sal hy staande bly? Sal hy die toets deurstaan? My saligheid hang daarvan af. Kom ons kyk. Die eerste versoeking is 'n duiwelse taktiek. Die versoeker laat Jesus wag 40 dae lank. En eers wanneer dit lyk asof die hongerpyn in Jesus gaan oormeester, eers dan kom die duiwel tevoorskyn en dan kom bring hy 'n sieke besoek by die Here Jesus. 'N Sieke besoek en hy kom nie met lae verleidings of met sondige voorstelle nie. Nee, hy is eintlik die sagtheid self, 'n wolf in skaapsklere. Is dit nou regtig nodig, Jesus? Is mos nie nodig om so te ly nie, dit kan ons ook anders wees. U is die seun van God, u kan uit hierdie klippe brode maak. U kan ons net hierdie een keer u goddelike mag vir u self gebruik. En die duivel praat die waarheid, maar baie listig. En op 'n moment wat Jesus baie swak is. En so werk die duivel dikwels in ons lewens nie waar nie. Hy wag sy kans af, hy laat jou rustig lewe, laat jou rustig werk, jy mag kerk toe gaan, jy mag katekisasie toe gaan. Hy laat jou rustig belydenis van geloof af lê, jy trou, hy laat toe dat jy getrou is in jou huwelik. Jy is eerlik in hoe jy jou besigheid bedryf. Alles loop so rustig dat jy stilweg wonder, maar loop die duivel regtig rond soos 'n brullende leeu? Maar die duivel is geduldig. Hy wag. Hy het Jesus 40 dae laat wag. Hy kan jou miskien 40 jaar laat wag. En dan kom daar op 'n stadium 'n hongerte in jou lewe. En skielik raak het moeilik om, byvoorbeeld as jong mens, die goeie pad te bly loop. Jy het dalk nog altyd getrou die Here gedien, maar dan ontmoet jy op 'n dag 'n jong man, julle begin uitgaan, skielik sukkel julle om julle liggame rein en heilig te bewaar. Of skielik kom daar 'n klompie probleme in julle huwelik, raak dit al hoe moeiliker om jou vrou lief te hê en getrou aan haar te wees. Of skielik is daar finansiële uitdagings in jou besigheid, raak dit al hoe moeiliker om eerlik jou sake te bedryf, en op daardie oomblik kom die versoeker. Ag, jong man, jong dame, moet dit nie vir jouself te moeilik maak nie. Of arme man, arme vrou, daar is mos 'n maklike manier om uit hierdie moeilike huwelik van jou te kom. Of jy doen mos niemand skade hiermee nie, maar dit gaan jou wel help om jou skulde af te betaal. Ja, juist wanneer die hongerte in ons lewens toeslaan, juist dan kom die duivel met sy verleidelike waarhede. Wie sal sien as Jesus daar in die woestyn 'n paar klippe in brode verander? Niemand wat dit gaan sien nie. Kinders, niemand wat gaan sien as jy die ander kind se huiswerk oorskryf nie. Wie sal opmerk as ek vanaand in my eie huis sit en 'n bietjie te veel drink? Maar dis juist in hierdie uur van versoeking dat ons moet kies. Nie kies dit wat moontlik is nie, maar kies dit wat God wil. En dis wat Jesus doen, hy kies vir sy taak. Hy kies daarvoor om liever met 'n honger maag by God te wees, by sy vader te wees, as om met 'n vol maag by die duivel te wees. En hy soek daarom sy steun in die woord van God. Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat deur die mond van God uitgaan. Ons vind dit in Deuteronomium 8. Daarmee sê Jesus nie dat hy sonder brood kan klaarkom nie. Hy sê wel, ek kan nie sonder die woord van God klaarkom nie. Dit lyk na baie eenvoudige keuse wat Jesus hier maak, en in feite is dit ook baie eenvoudig. Maar dit is nie so eenvoudig wanneer die hongerte in jou lewe toeslaan nie. Dan kies ons baie maklik vir die maklike oplossing, die eenvoudige oplossing. En dis dan ook die oproep, moenie die maklike uitweg kies nie. Kies vir elke woord van die Here. En dank God vir die standvastigheid van 'n honger Jesus, juis omdat ons, wanneer die hongerte in ons lewens toeslaan, so dikwels struikel. Maar die duivel is nog nie klaar nie. Hy neem Jesus saam na die heilige stad, na Jerusalem. Hy laat hom op die dak van die tempel staan. As u die seun van God is, werp u self af, want daar is geskrywe, hy sal sy engele bevel gee aangaande u, en hulle sal u op die hande dra, sodat u nie miskien u voet teen 'n klip stamp nie. En die duivel het mooi geluister. Hy het gehoor hoe Jesus by die eerste versoeking uit die woord van die Here aanhaal. Dit is nie 'n probleem nie. Die duivel kan ook uit die Bybel aanhaal. Hy ken sy Bybel. Nou haal hy die prachtige vers uit Psalm 91 vers 11 en 12 aan. Die duivel ken sy Bybel beter as wat jy en ek dit ken. Maar sy hermeneutiek, die reels waar volgens hy sy Bybel lees, is 'n gemors. Hy pluk tekste uit konteks uit. Hy misbruik hulle vir sy eie gewin. En Jesus wys dit vir hom. Jesus wys vir die duivel dat jy altyd skrif met skrif moet vergelyk, dat jy een teks altyd moet verstaan binne die konteks van die res van die skrif, want daar is ook geskrywe, jy mag die Here jou God nie versoek nie. Dis 'n aanhaling uit Deuteronomium 6. Moenie een teks misbruik ten koste van 'n ander teks nie. God se beloftes, ook hierdie pragtige belofte in Psalm 91, vra ons vertroue. En het verbied dat jy dit in wantroue gaan uittoets, want dis wat die duivel wou gehad het, hy wou, Jesus moet God uittoets. Spring af en dan kyk ons of het waar is wat hy beloof het. Want wanneer God beloof dat hy ons sal beskerm en sal bewaar met sy engele, sal omring soos in Psalm 91, dan gee dit ons nie die reg om daar die beloftes te gaan uittoets, deur 160 km per uur op die snelweg te gaan ry nie, of deur onsself die hele tyd te ooreet, of deur dwelms of oormatige alkohol nie, of deur gevaarlike plekke te besoek, of deur onsself onnodig in gevaar te begewe nie. Ons word nie geroep om die gevaar op te soek, om te kyk, sal God doen wat hy sê nie. Ons word geroep om by die woord van die Here te lewe. En vir wie dit doen, is daar die vaste belofte dat God ons met sy engele sal omring. Deur net Psalm 91 aan te haal, en Jesus op grond van hierdie enkele verse uit te daag om van die tempeldak af te spring, is die duivel besig om God op 'n gruwelike manier te instrumentaliseer. Dis 'n groot woord, maar beteken eenvoudig, God word 'n instrument. Hy word soos een van hierdie vendingmasjien, ek weet nie of daar 'n goeie Afrikaanse woord is nie, vendingmasjien. Jy sit jou geld in, jy druk op die knoppie vir die coke en dan val die coke onder in die bak. Dis nie hoe God werk nie. God is nie jou eie persoonlike vendingmasjien nie. En Jesus besef dit maar al te goed. Hy weet dat sy vader hom sal beskerm. Hy hoef hom nie te toets deur van die tempeldak af te spring nie. Gemeente, laat ons daarom in diepe vertroue op die beloftes van die Here lewe, nie van hom 'n instrument maak wat ons kan uittoets nie. En dank God dat Jesus so getrou was aan die hele skrif, juis omdat ons so dikwels die skrif misbruik vir ons eie gewin. En dan die derde versoeking. Die duivel neem Jesus saam na een hoë berg en hy wys hom al die koninkryke van die wêreld en hulle heerlikheid en hy sê vir Jesus, al hierdie dinge sal ek aan u gee as u neerval en my aanbid. Die duivel sê in feite vir Jesus, maar Jesus, u wil die geregtigheid van die koninkryk vervul langs die weg van vernedering en van lyding. Wel, ek het vir u 'n kort pad na die koninkryk. Een buiging voor my, net een. Al die koninkryke van die wêreld behoort aan u. Nou in sy antwoord, ontken Jesus nie dat die duivel 'n sekere mag in hierdie wêreld het nie. Hy maak nie die duivelse aanbod af as belaglik nie. Hy erken dat die heidenvolke van hierdie wêreld verstruk is in die mag van die duivel, maar sê hy, dis nie hoe dit behoort te wees nie. Die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Kragtig wys Jesus vir ons hier op die kern van die eerste en die groot gebod uit Deuteronomium 6, hoor Israel, die Here onse God is 'n enige Here, daarom moet jy die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag. Gaan daarom weg, Satan. Die koninklike woord wat Adam en Eva eeuwe gelede moes gespreek het, gaan weg, Satan. Dit word nou hier deur die Here Jesus gespreek. En dis die woord wat ons vandag nog mag spreek in geloof. Wanneer die verleier, die teestander van God ons wil verlei om aan aardse mag en gesag en eer meer waarde toe te ken as aan die diens aan God. Wanneer hy ons verlei om onder die indruk te kom van belangrike posities, wanneer hy ons goed laat voel, omdat ons 'n sekere status by die werk het, ek is 'n bestuurder, ek is 'n CEO, ek is 'n direkteur, wanneer hy ons goed laat voel, omdat ons 'n sekere status miskien by die skool het, ek is in die leerlingraad, ek is deel van die gewilde groep, wanneer hy ons goed laat voel, omdat ons 'n sekere status in die kerk het, ek is 'n ouderling, ek is 'n diaken, ek het 'n sekere invloed, wanneer ons goed laat voel, omdat ons 'n sekere status in die samelewing het, ek dien in belangrike rade, ek is 'n gesiene persoon in my omgewing, moet dan nie daarvoor buig nie. Buig diep neer voor die Here jou God. Aanbid hom alleen, gaan weg, Satan. Want ons is almal een vir een klein mensie, sondige mensies, Dank die Here dat Jesus, die Messias, die koning van die hemelse koninkryk, in nederigheid, in diensbaarheid, deur lyding heen, sy weggegaan het, juist omdat ons so dikwels groot ding van onsself, juist omdat ons onsself dikwels so belangrik ag, juist omdat ons so dikwels belus is op mag en eer en status. So moes Jesus sy aan begin. Die eerste 40 dae na sy inhuldiging was onaanskoulik. Meer nog, het was onsigbaar. Jesus was weg, niemand het geweet waar hy was nie. Maar daar in die wildernis, alleen, daar het hy die stryd gestry wat ons lank al verloor het. Wat ons so dikwels nog steeds verloor. En hy het oorwin, en daarom, soos wat die Hebreërskrywer so prachtig in hoofstuk 2 van sy brief skryf, so kon hy 'n barmhartige en getroue hoëpriester vir ons wees, want deurdat hy self onder versoeking gelei het, kan hy die help wat versoek word. So moes Jesus sy aan begin, sodat hy ons in ons daaglikse versoekings kan help, sodat hy ons kan help wanneer die hongerte in ons lewens toeslaan en ons verlei word om die maklike uitweg te kies. Sodat hy ons kan help wanneer ons geneig is om God as 'n instrument te misbruik in plaas daarvan om hom te eer as die God wat regeer. Sodat hy ons kan help wanneer ons smag na mag en eer en invloed en gewildheid in hierdie lewe in plaas daarvan om uit te sien na die dag wanneer ons as koning saam met Jesus sal regeer. Dis hoekom hy verdwyn het. Vir my en my daaglikse versoekings teen die duivel en teen die sonde. So sodat wanneer ek alleen voor die verleiding staan, sodat wanneer ek eindelijk wil doen wat ek weet verkeerd is, sodat wanneer ek nie die weerstand het om die sonde te weerstaan nie, ek kan kyk na hom daar in die woestyn. Hy het die stryd gestry, hy het die weerstand gebied, hy het oorwin, Heere Jesus, kom my te hulp. Heere Jesus, wees my sondaar genadig, Heere Jesus, laat die Satan van my wyk. Doen dit, broers en susters. Ga na hom toe wat die versoeking weerstaan het, sodat hy jou kan help in die uur van sware stryd. Bid vurig tot hom, lei my nie in die versoeking nie, maar verlos my van die bose. En ervaar dan, deur sy genade, ervaar dan so ietsie van wat hy self ook ervaar het, en waarvan Markus in sy weergawe van die verhaal ons vertel, en hy was saam met die wilde diere, en die engele het hom gedien. Markus 1 vers 13. Deur die genade van die Here Jesus keer die paradys situasie dan, stadig maar seker weer in ons levens terug. Ons mag weer oor die skepping heers, ons mag weer oor die wilde diere heers, en die engele is gewillige diensknegte wat ons hierin bystaan. Stryd daarom die goeie stryd van die geloof, gryp na die ewige lewe, bewaar die gebod onberispelik tot by die verskyning van ons Here Jesus Christus, die enigste heerser, die koning van die konings, die heer van alle here, hoor jy dit, die koning van die konings, die heer van alle here, dis die resultaat, dis die eindpunt, maar het moes daar in die woestyn begin. Dankie Here daarvoor. Amen. Gemeente, ons gaan saam sing uit skrifruiming 59, dit is die Onse Vader. Ons gaan dit staande en biddende saam sing, en dan kan jy net rustig gaan sit en dan bid ons verder. Vader in die hemel, dit is ons opregte bede, lei ons nie in die versoeking nie. En as ons reeds daarin is, dan bid ons, verlos ons van die bose. En ons dankie dat ons dit kan en mag bid, omdat ons Here Jesus die versoeking weerstaan het. Hy het staande geblei, daar waar ons lank al geval het. Vader, u ken elkeen van ons se versoekings. Elkeen waarschijnlijk verskillend. Want die duivel is baie slim, hy weet waar ons swakte lê. Hy weet waarom ons aan te val. Daarom bid ons, gee ons insig in ons eie swak plekke, in die swak plekke in ons mondering, daar waar ons die wapenrusting nog nie ten volle aangetrek het nie. En help ons om weerstand te bied in die dag van versoeking. Dat ons met die swaard van die woord kan veg teen die bose, dat hy van ons sal wyk. Vader, wil u ons daarby help in die week wat voorlê, as ons ons werk gaan doen, as ons by die huis besig is, skoolwerk doen, help ons dan om die duivel te weerstaan, help ons om die goeie te soek en te doen, ook as gemeente, want ook as gemeente het ons swak plekke in ons mondering. Help ons om dit te ontdek en daaraan te werk. Ons bid dat u hierdie gemeente sal seën, ryklik sal seën met goeie woordverkondiging, met betroubare ambtsdraers, met 'n wyse kerkraad, met betrokke lidmate. Ons bid vir diegene wat dalk dreig om van u en die gemeente af weg te dwaal, hou hulle vas en bring hulle weer terug. En Vader, wil u ons so allemaal staande hou, sodat ons die goeie stryd kan voltooi en die kroon van die lewe kan ontvang. Bewaar ons in die week, lei ons met u gees, ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Ons wil nou ons geloof bely en ons gaan dit daarna bevestig met die woorde van Psalm 63. Maar ek is in die Here bly met almal wat sy naam bely. Psalm 63, die verse 3 en 6. Kom ons staan wanneer ons geloof bely. En spreek saam met my in die hart soos volg. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. In Psalm 66 sing ons, U het ons in vergangen tye, o Heer, getuchtig en bedroef, en ons gelouter deur die leie, nes silver deur die vuur beproef. Die Heere, beproef ons soms, hy laat toe dat die duivel ons versoek, maar ek sal verlos uit doodsgevaar, nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op U altare en my geloftes U betaal. Psalm 66, die verse 4, 6 en 7, gaan ons sing as ons slotsang, nadat ons gawes aan die Heere gegee het. het ontvang die Here se seën en gaan na u huis in vrede. Die Here sal jou seën en jou behoed, ook van die versoekings. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.